Vltavín. Co možná nevíte o kraji, kde jsme doma.
Dobrého dne i poslechu vám od mikrofonu Českého rozhlasu v Českých Budějovicích přeje Zdeněk Zajíček. 11. listopadu si někteří z nás připili právě otevřeným novým svatomartinským vínem, anebo ochutnali svatomartinskou husu a vyhlíželi Martina na bílém koni. Čas 11.11. v 11 hodin a 11 minut bývá spojený právě s otevíráním nových vín, ale jeho původ tkví jinde. 11.11. v 11 hodin, ale v roce 1918 skončila oficiálně první světová válka. A ten den se také připomíná jako Den válečných veteránů. My si ho dnes ve Vltavínu připomeneme také. Pokud se teď v premiéře Vltavínu chystáte k přípravám nedělního obědu, nechte si chutnat. A pokud k tomu budete poslouchat i nás, nechte si slyšet.
Odvrácenou tvář a jedna malá Lucie dá nohy na pouštář. Je totiž neděle, anděle šuverůva budou rád. A z malomodrejch garáží jede velkej hůř. Či se jí rozzáří, tomu dobrý blues. Je totiž neděle, anděle nenechají vůbec spát. Mají zlatý troubele, anděle do svítání budou hrát. A žádnej telefon, žádnej schon, jenom měkej stín na stěně, zasněně nejkrásnější skin. Je totiž neděle, anděle, nenechaj tě vůbec spát. Mají zlatý troubele, anděle, do snídání budou hrát.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a já už vás nebudu napínat a rovnou přejdu k věci, protože řeknu, že budete poslouchat další díl našeho putování po neuskutečněných projektech s ředitelem Státního okresního archivu v Českých Budějovicích Danielem Kovářem. A jsme nad nákresy a mapami, o kterých jste říkal, že se týkají koně z Přešky. A já tomu nerozumím, protože koně z Přeška se přece uskutečnila.
Tak dobrý den. Dneska jsem si právě připravil pár plánů, které se stavují ke koně z Přešce, což je samozřejmě pro Budějčáky známá věc. Víme, že nás železnice propojila pomocí koníků, tedy s rakouským lincem. Ale i tahle ta naše známá koňka má svoje kdyby. Tedy jak by to mohlo být, kdyby se uskutečnilo to, co máme na papírech.
Aha, a tady ty nákresy. To vypadá moc hezky. Já to musím pochválit, jak oni to tenkrát uměli. Ono to vypadá jako natištěné, ale to je evidentně ručně nakreslené, namalované a hlavně napsané. To písmo je opravdu jak z rukopisné dílny, jinak to nazvat neumím. Co to je?
Tak to už stojíme nad plánem vlastně samotného severního konce, koně z Přešky v Budějovicích. A já bych začal ještě od začátku, když dovolíte. Já bych začal ještě v době, kdy koně Křižka nebyla, kdy se teprve plánovala a kdy se vlastně postupně rodila z původních záměrů udělat mezi Vltavou a Dunajem průplav. To je věc, o které si můžeme povídat někdy příště třeba. Je to záležitost už od středověku, ale teprve na počátku 19. století inženýr Gerstner přišel s nápadem podle anglického vzoru udělat ne průplav, ne tedy vodní cestu, ale železnou. A v roce 1807-1808 ještě vznikl takový jakýsi kompromis, jakási kombinovaná trasa na půl železnice, na půl voda. Ten návrh se zachoval ve vídeňském archivu a ukazuje nám zajímavou věc. Koně Přeška podle tehdejších původních záměrů měla vést z Lince dlouhým údolím zvaným Haselgraben. Kdo jede z vyššího Brodu do Lince, tak to zná. Je to dlouhá silnice, která vede krásným zalesněným údolím. Tak tudy měla vést ta koně Přeška. Kolem pohraničního městečka Bad Leonfelden a v prostoru vlastně jižně od vyššího Brodu u dnes již zaniklého Radvanova měla překročit hranice na české území a zase kdo znáte pohraničí Vyšebrodsko, tak víte, kde je tam údolí větší Vltavice, tak tím údolím měla vlastně ta koně Přeška dospět až k řece Vltavě do Herbertova. Herbertov znají vodáci určitě, při nejmenším. A tam, kde dneska teda stanice Herbertov, tak tam měla koně Přeška končit a mělo tam být překladiště na vltavskou cestu. Čili jak balíky se zbožím, tak případně i osoby měly být dopravovány z Lince, vlastně k Vltavě po souši a potom dál do Budějovic tou vodní cestou.
Čili logická věc, protože směr Herbertov a Radvanov a Rading, to jsou v podstatě nejjižnější místa celé naší současné České republiky a tehdy asi opravdu, co se týče trasy na Linec, ta nejrovnější a nejbližší trasa a nejbližší možná cesta.
Je to asi tak, jak říkáte, Radvanov-Rading, tyto pohraniční česká a rakouská obec jsou vlastně v takzvaném Žebrodském průsmyku, což je místo, kde už v 11. století překračovala linecká stezka, vlastně soumarská stezka, hraniční hřeben Šumavy, to nejsnažší místo, jak překročit Šumavu, tak i pro ty koleje, že ty koleje zase potřebují samozřejmě menší sklon, takže ideální místo pro překročení hranic. Nakonec tomu nedošlo, víme, že ta koňka potom vedla tak, jak vede přibližně dnes dráha, čili přes dvořiště.
Čili jestli jsem to správně pochopil, tak tedy zhruba od toho Herbertova, kolem Rožumberka, Krumlov a tak dál, taková ta dnes klasická vodácká trasa směrem do Českých Budějovic. A tady si to tak nějak neumím představit, protože to koryto, jak už jsme si ukazovali na jiných starých mapách, vypadalo trochu jinak než dnes. Kde by to tu ústilo? Kde by bylo vyloďování téhleté trasy?
Tak bylo by to někde pod Dlouhým mostem, čili u tehdejší Lanovy loděnice. Tam by ta vltavská trasa vlastně končila a zároveň začínala, protože dál by se pokračovalo v jízdě po řece směrem na Prahu. Ale tahle ta trasa, která měla spojit Linec s Budějovicemi, tak ta v té tedy vodní části by předpokládala se velké náklady na úpravu toho řečiště. Po řece se v té době plavily vory, polenové dříví, ale pro plavbu lodí ještě nebyla ta řeka uspůsobená, takže by to znamenalo velké náklady. A kromě toho ještě bylo vymyšleno v tom roce 1807-1808, že by se udělal takový krátký plavební kanál plané u Českých Budějovic někde od Mlýna přes Litvínovice, přes dnešní Stromovku a byl by zakončen právě u Loděnice. Takže ta závěrečná část by se nesplouvala přímo po té přírodní Vltavě, ale po tomto umělém kanále mezi Planou, Litvinovicemi a Dlouhým mostem.
Jen řekněte mi, co vás bolí, když kolem vládne veselí. U mrňavých stolů šťouchají se spolu jako děti dospělí. Já v čele stánku pruhovaný stojím jako generál. Sortiment se pyšní z proství a hod vyšní, elixír jsem udělal, jsem jenom prodavačem limoná. A skrze bublinky se na svět koukám, uhasím vaši žízeň, milé rád. Poutavě zavolám, pojďte si dát, stojí halířů pár. Limonáda kvalitní, limonáda kvalitní.
jsem jenom prodavačem limonád. A skrze bublinky se na svět koukám, uhasím vaši žízeň, mile rád. Poutavě zavolám, pojďte si dát, stojí halířů pár. Limonáda kvalitní, limonáda kvalitní. Moje činy lidu milné, historie oslaví. Na děti mých dětí z knížek hledět bude můj obličej hloubavý. A z kelínku papírový mě pyramídu postaví. Sta tisíce lidí, bohatí i chudí, připijou mi na zdraví. Jsem jenom prodavačem limonád a skrze bublinky se na svět koukám. Uhlasím vaši žízeň, milé rád. Poutavě zavolám, pojďte si dát, stojí halířů pár. Limonáda kvalitní, limonáda kvalitní.
Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, posloucháte Vltavín a my si s Danielem Kovářem, ředitelem Státního okresního archivu v Českých Budějovicích, povídáme o neuskutečněném projektu jménem Koně z Přeška. Tedy přesněji řečeno, Koně z Přeška fungovala, to víme všichni, ale ten její první původní plán byl úplně jiný, nebo respektive podstatně jiný. Kombinoval totiž, jak jsme se před chvílí dozvěděli, nejenom tu železniční, ale také vodní dopravu. Jenomže nakonec bylo stejně všechno jinak. Tak, jak to už z té historie známe. Proč to nevyšlo?
Inženýr Gerstner nakonec tenhle ten svůj kombinovaný návrh sám zavrhl a prosadil takové prozíravější technické řešení, to znamená propojit prostřednictvím kolejí celou trasu, čili z Lince až do Českých Budějovic. Odpadlo by tím to namáhavé překládání zboží z vagónů na lodě, odpadly by ty velké náklady na splavnění říčního koryta, doprava by se urychlila a zároveň by byla možná oběma směry. To si třeba taky musím uvědomit, že po té Vltavě by se mohlo plout pouze zhora dolů, kdežto ta železnice nám umožňuje prostě propojit tam i zpátky.
Je pravda, že on to tehdy tu trasu vymyslel tak dokonale, že když se po ní potom dělala nová železnice na tom moderním základu, tak takřka bez zbytku využili ti novodobí inženýři tu jeho původně vymyšlenou trasu, až na pár výjimek.
Přesně tak, velké části ta dnešní železnice opravdu vede po stopách té původní, má trochu menší plovně zatáček, takže tam, kde byly ostřejší zatáčky, tak museli stavitelé té nové železnice tu trať narovnat. Pro nás je to tak trochu škoda, protože tím, že ta železnice kopíruje původní Koně z Přešku, tak nám ta Koně z Přeška z velké části v terénu prostě zmizela, zanikla.
A tím pádem je jasné, že tehdy musel skončit jinak i ten konec té Koně z Přešky tady v Českých Budějovicích.
Ta Koně z Přeška v Budějovicích měla postupně několik konců. Napřed to bylo nákladové nádraží poblíž dnešní Hartmutovy tuškárny, čili tam, kde dnes stojí ty obchodní domy, které asi nesmím jmenovat. A asi po 10 letech se potom prodloužila dál až do města, čili mostem přes Malši do Biskupské ulice, Biskupskou potom do Radniční a Českou ulicí až do dnešní Husovy, do prostoru bývalých lanových skladů u Zelené ratolesti. A právě s tímhletím zakončením té trati souvisí ten plán, na kterým stojíme. Je to plán Biskupské ulice a kousku náměstí, kousku České a Radniční ulice. Vidíme, že tam jsou červeně zachyceny koleje a je tady jeden zajímavý detail, který nakonec nebyl realizován, proto také jsem to tady připravil, vytáhnul z archivního regálu. Je tady točná.
Já jsem si zrovna říkal, co to je vedle té radnice v té křižovatce za kolečko. Jestli tam projektant něco zapomněl nebo tím jenom naznačil něco, co pak dokreslí, a ona je to točná.
Oni sice ty krátké vozy a krátké soupravy Koně z Přešky umožňovaly vlastně ostré zatáčky, ostré uhly, ale když si to uvědomíte, ta křižovatka Biskupské, Radniční a do toho ještě náměstí je prostě opravdu taková hodně stísněná křižovatka, takže tam projektant původně navrhoval točnu. Vidíte tady německý nápis, tedy Drehscheibe, točná. Mělo to být jakési dřevěné kolo zapuštěné do dlažby na nějakém otočném čepu a na tom dřevěném kole bylo jednoduše položeno dvojice kolejí, které by se natočily zřejmě ručně do polohy, kam ten vůz chtěl mířit. A je zajímavé, že oni si představovali, že budou moci jezdit buď do té Radniční, anebo také na náměstí. To je další takový neuskutečněný záměr, že měla být, jak vidíte tady, ještě jedna kolej, která by probíhala běhla po celé západní straně náměstí, čili kolem radnice a těch dalších domů.
Až směrem jakoby v podstatě ke Krajinské, dozadu jakoby k sadům tím směrem. Takže v podstatě do míst, kudy dnes přijíždí po dlouhé době do Budějovic autobus, myslím do centra, teď nově zavedená linka, tak tam už to kdysi dávno plánovali s koně s přeškou.
Přibližně tak, tady nám ty koleje na tom plánu končí u domu číslo popisné 10, to je ten takzvaný Malnerův dům na rohu náměstí a Pionýrské, čili až úplně do druhého rohu náměstí a tahle ta vlastně slepá kolej, těch nějakých 150 metrů dlouhá kolej, by umožnila tedy dopravní obslužnost radnice a zájezdních hostinců tady na té západní straně, jako byl hostinec u Tří korun a u Zlatého jelena. Možná i s ohledem vlastně na klienty, na hosty těchto hostinců byla ta kolej zamýšlená, aby si mohli prostě vyjít před hospodu a rovnou nasednout do vlaku.
Závěje jsou splátnuté v potoce dříve, nežli přání vánoční prohlídnem. Jen okamžik trvá příležitost jen jedenkrát, velikou šanci máš sáhnout na chvíli správnou, nenechí odlítnout. Poslední, počítej stále s tím, že žádný tě víc krát nepotká. Nespolehej, že příští den bude ti příliš nakloněn, protože vyhrát smí jen ten, kdo bude hrát. Říkám ti jeď, když to správně cítíš teď, právě teď, víckrát už nechytíš stejně správný vítr, který teď v sádech máš. Čas plyne dál, ať se říká, co chce nač plánovat, co v příštím roce snad přijde, když ti to vyjde mnohem dřív, vždyť na to máš. Naplno žij a chyt své dny, jako když jsou to poslední. Počítej stále s tím, že žádný tě víckrát nepotká. Nespolehej, že příští den bude ti příliš nakloněn, protože vyhrát smí.
Chcete být při natáčení Vltavínu? 13. listopadu od 18 hodin se můžeme všichni sejít v našem nahrávacím studiu u Třílvu 1 v Českých Budějovicích. Ve studiovém sále Českého rozhlasu pořádáme další díl živých nahrávek. Před publikem budou stát publicista Jan Cíglebauer a sdružení 91. z Českých Budějovic a muziku k tomu obstarají pouličníci z Tábora. 91. slíbili přijít v dobových uniformách rakousko-uherské armády a přinesou i výstroj a výzbroj. A řeč bude o osudech dobrých vojáků jihočeských za první světové války. A také o Rudolfu Lukasovi, pod kterým sloužil Jaroslav Hašek a který se tomuto spisovateli stal předlohou pro nadporučíka Lukáše ze slavného Švejka. Mimochodem, právě sdružení 91. doslova adoptovali hrob Rudolfa Lukase a starají se o něj. Jsou jediní, protože Lukas zřejmě zemřel bez potomků. Poslechněme si teď malou ukázku z našeho letního povídání při první návštěvě Lukasova hrobu. Devadesátý první pěší pluk v Českých Budějovicích je vyhlášený pluk. Byl to pluk, ve kterém sloužil Jaroslav Hašek, ale také i pan Lukas, přesněji řečeno Rudolf Lukas. V románu Osudy dobrého vojáka Švejka je ovšem přejmenovaný na nadporučíka Lukáše a dokonce se tam v jednom místě dá objevit i jeho křestní jméno. Ale to už bych předbíhal. Já tady vedle sebe vítám publicistu Jana Cíglebauera, dá se říci takového tiskového mluvčího sdružení 91., které pečuje o odkaz právě tohoto pluku s vyhlášenými jmény. Jene, prosím tě, vám se podařil takový, řekl bych, husarský kousek. Vy jste totiž objevili hrob nadporučíka Lukáše a staráte se o něj, takzvaně jste ji adoptovali. Jak jste se k němu dostali?
Tak hrob nadporučíka Lukáše, věděli jsme, že existuje, nebylo to tajemství nějaké velké, ale věděli o něm vlastně jenom takový ti větší znalci Haškova díla, takzvaní haškologové, švejkologové, že samozřejmě nadporučík Lukáš existoval, respektive jeho předloha pro Haška a že byl pohřben v Praze na Malvazinkách. Před rokem jsme jako spolek 91. zkusili zjistit, jestli ten hrob stále ještě existuje. Zjistili jsme, že existuje, ale v poměrně bídném stavu a na správě pražských hřbitovů jsme ověřili, že ten hrob nebo to hrobové místo dlouhodobě nikdo neplatí, takže mu teoreticky hrozí zánik. A podařilo se nám přesvědčit správu hřbitova, že Rudolf Lukas s právním tedy jménem byl poměrně významnou osobností, už protože se stal předlohou pro Haškova nadporučíka Lukáše a proto tedy ten hrob byl zařazen do projektu adopce hrobů významných osobností na pražských hřbitovech. No a pak do konce roku 2016 jsme vlastně všichni čekali, jestli se náhodou o ten hrob nepřihlásí ještě nějací rodinní příslušníci, kteří by mohli ještě žít, což se ale nestalo, jak jsme předpokládali. A v letošním roce jsme tedy mohli oficiálně ten hrob adoptovat jako spolek.
Odkud byl vůbec nadporučík Lukáš? A byl vůbec nadporučíkem? Jak to bylo s těmi hodnostmi?
U Haška je známé, že ve svých románech nebo vůbec pracech a hlavně ve Švejkovi, že popisoval nebo psal o lidech, se kterými se v životě skutečně setkal. Respektive pojmenovával po nich alespoň své literární postavy a v některých případech více, někdy méně se ty jejich charakteristiky shodovaly s nějakou realitou. U těch postav ze Švejka spíše můžeme říct, že si vypůjčoval jména pro ty své postavy, ale přesto u někoho tu charakteristiku popsal třeba alespoň přibližně dobře, u někoho si to naprosto vymýšlel. A v případě toho Lukáše, to je takové napůl, nadporučík Lukáš, nebo správně tedy Rudolf Lukas, byl velitelem polní setniny, u které Hašek sloužil v roce 1915 na ruské frontě. Byl tedy skutečně Haškovým velitelem, od téhle setniny potom v září 1915 vlastně přeběhl Hašek na ruskou stranu, dezertoval a na rozdíl tedy od nadporučíka Lukáše, který to s rakousko-uherskou armádou doválčil až do konce války. Ve Švejkovi Hašek na asi jednom místě píše dokonce i křestní jméno nadporučíka Lukáše, a to Heinrich, tedy německý Jindřich, což je ale taky omyl, protože tedy velitelem té polní setniny byl nadporučík Rudolf Lukas. A nevíme, jestli schválně nebo náhodou se tak Hašek trefil, protože Heinrich Lukas se jmenoval Rudolfův otec. Takže už tam je taková složitější kombinace. No a ty osudy Lukáše nebo Lukase byly přeci jenom trochu jiné než tom Švejkovi. On Lukase za první republiky, když začaly vycházet Haškovi sešity o Švejkovi, tak dost s nelibostí nesl, že tam jeho osoba vystupuje a vlastně říkal, že na ní Hašek hodil kdejakou anekdotu od pluku, což asi byla i pravda, ale nakonec se také s celým Švejkem smířil, i když si, jak víme, vždy potrpěl na takovou tu svou důstojnickou čest, která nesmí být poskvrněna. A ze strany Haška určitě nešlo v tomhle případě o zlý úmysl, protože víme podle pamětníků nebo podle dalších vojáků, kteří s Haškem u té setniny sloužili a kteří třeba zaznamenali nějaké své paměti nebo vzpomínky, že Lukas si Haška poměrně oblíbil, protože měl takové umělecké sklony a prostě na vojně nadržoval umělcům nebo lidem, kteří měli nějaké umělecké sklony, což tedy Hašek samozřejmě jako literát byl a na té frontě měl tedy k němu nějaký kladný vztah. Dokonce se dochoval ve vojenském archivu i takový lístek psaný Lukasovou rukou, kde je seznam vojáků od jeho setniny, které navrhuje na vyznamenání za statečnost a je mezi nimi ku podivu i Hašek, i když ho známe jako bohéma, že jo, a neumíme si dost dobře představit, jak Hašek mohl být vyznamenán rakousko-uherskou armádou medailí za statečnost. A na tomhle tom kousku papíru je ještě zajímavé taky to, že tam jsou jména, která také z toho Švejka známe. Je tam jednak tedy František Strašlipka, což byl tedy skutečný důstojnický sluha Rudolfa Lukase, ale pak je tam účetní šikovatel Vaněk, kadet Bígler a tak dále.
A ten Rudolf Lukas, to byl tedy nadporučík a nebo měl jinou hodnost, jak to bylo?
No, tak nebyl nadporučíkem odjakživa a ani do své smrti. Rudolf Lukas, když vezmeme od začátku jeho životopis, což bude asi nejlepší, tak se narodil roku 1886 ve Velkém Varaždíně u Orady, což je dneska na území Rumunska, ale tehdy to byla Rakousko-Uhersko. Jeho otec tam byl totiž poštovním úředníkem a vlastně byl tam v té době služebně přeložen, jinak Heinrich Lukas, tedy Lukas starší, pocházel z Čech. A už v útlém věku Rudolfa se rodina přestěhovala do Prahy, kam byl Rudolfův otec služebně přeložen. Takže obecnou školu už Lukas Rudolf navštěvoval v Praze na Smíchově. Navštěvoval německé školy, německé gymnázium, takže ta rodina převážně doma mluvila německy, ale Rudolf naprosto v plyně a dobře ovládal češtinu slovem i písmem. Po gymnáziu se Rudolf Lukas hlásil na pražskou kadetní školu vojenskou, kam ale nebyl přijat, proto vychodil přípravnou kadetní školu v Rakousku a později navštěvoval vojenskou akademii v Brně na Králově poli. A ze záznamu víme, že Rudolfovi studium zpočátku příliš moc nešlo, dokonce propadl, asi ve třetím ročníku dokonce škola vyzvala písemně rodiče, aby na syna dohlédli, aby se lépe učil. A až tedy někdy v průběhu toho třetího ročníku Rudolf asi dostal rozum, protože najednou se tedy jeho prospěch rapidně zlepšil a nakonec byl hodnocen nadřízenými nebo tou vojenskou školou jako dobrý důstojnický kadet nebo prostě žák. A po ukončení této školy byl v hodnosti praporčíka zařazen k 91. pěšímu pluku, ale k jeho pražské části, ještě ne do Českých Budějovic, kde byl pouze jeden prapor. Později byl Lukas povýšen na poručíka, ještě těsně před vypuknutím světové války a zároveň přeřazen ke službě právě v Budějovicích, ke 4. praporu, kde vystřídil různé funkce. Vlastně šlo o to, aby si jako mladý začínající důstojník vyzkoušel různé práce a funkce u toho pluku. A tady ho vlastně zastihl také začátek války a v srpnu 1914 jako poručík na 90. pluku jako velitel čety odjel na srbské bojiště.
A byl to takový ten typově asi pro nás nejvíce zažitý muž vizáže svatopluka Beneše, takový ten hezoun, na kterého se lepily ty krásné paničky.
No zrovna v jeho případě, protože se dochovala Lukasova fotografie, tak je tam podoba s hercem Benešem až velice nápadná. A dokonce i z obrázku od Josefa Lady, i ten se docela poměrně dobře trefil zrovna u toho Lukase, na rozdíl třeba od jiných. Jestli to bylo podle Haškova popisu nebo měl k dispozici nějakou jeho fotku, nevíme, ale ty jeho pozdější stvárnitelé docela tou vizáží odpovídali. No a co se charakteru Lukase týče, tak určitě je zajímavé, což jednak vypovídali pamětníci, ale je to znát i z těch vojenských dokumentů, že na rozdíl od svých kolegů, také mladých absolventů Vojenské akademie, Lukas nepostupoval příliš rychle, co se týče dohodností a vůbec funkcí u toho pluku. A to z toho důvodu, že údajně to byl, řekněme, charakterní člověk, který nesnášel podlézání a se všemi svými nadřízenými vždy mluvil jako se sobě rovnými, ale přitom se nebál upřímnosti, že z toho důvodu vlastně ten jeho postup nebyl tak rychlý a začátek války ho tedy zastihl ještě jako poručíka pouze.
To byl Jan Cíglbaur. Na další věci se přímo jeho můžete zeptat osobně i vy, a to 13. listopadu během natáčení Živého Vltavínu. Mimochodem, natáčet budeme dva Vltavíny. Jeden pro nadcházející víkend a další pak pro vánoční speciál.
Nás bylo 7 romantiků, netušící, že se všechno mění. A stačilo pár okamžiků, 15 let, to vlastně tolik není. Však se dva pátek odhoukaj, to pomyšlení každýho z nás svádí. Tělo sádlem obalený, napasovat do maskáčů z mládí. Léta krásy nepřidaj a nevyléčí naše stuhlí klouby. Jen v uších pořád zvoní blues, co na mítinách jazzman vítr troubí. Zas jdeme známým údolím, tak jako v čase naší zašlý slávy. A slova městem neředěná snášejí se do vyrezlý trávy. Pak čej s příchutí jehličí a cigaretu zapalovat třískou. Kytaru vzít do klína a zpívat si tu píseň, když jsi blízko. Text není žádnej kajnar, dávno víme všichni, že je vlastně hloupá. Tak proč nám slzí oči, není přece vítr, a kous hůru stoupá. Je tu konec víkendu a všechno jako obráceným filmu. Každej si schová do kapsy ten žhavej uhlík, který ještě zbyl mu. Ten uhlík, to je jistota, že všední dny člověka od času se podívá a řekne, je to dobrý, ještě hoří. Ten uhlík, to je jistota, že všední člověka neumoří. Čas od času se podívá a řekne, je to dobrý, ještě hoří.
Následující výlet do archivu Českobudějovického rozhlasu nás zavede opět o takřka 20 let zpátky do Novohradských hor. Reportér Jaroslav Klíma natočil toto povídání s Bohuslavem Švarcem, kterého už jste možná slyšeli jako průvodce po Červeném blatu, jednom z nejkrásnějších míst Novohradských hor, ale také poměrně málo známém široké veřejnosti. Dnes si připomeneme také jednu zajímavost, o které jsem třeba já nedávno slyšel také úplně poprvé. Řeč bude o osadě Jakule.
Pokud by někdo vystoupil v železniční stanici Nové Hrady, tak hned proti železniční stanici je snad možná mohutnější budova než samotné nádraží, a to je restaurace Jakule. S inženýrem Švarcem jsme se tady zastavili ne proto, že bychom měli chuť na pivo, ale pro takovou malilinkou žulovou desku, která, pane inženýre, je tady na rohu té budovy. A ta deska je nesmírně významná a ta budova je tím také významná.
Ano, ta budova je významná tím, že zde bylo jedno z prvních lesnických odborných učilišť, které bylo zřízeno v roce 1796.
Já, když dovolíte, tak než se dostaneme k tomu učilišti, bych zabrousil trochu do historie. Použil už jsem název Jakule. V roce 1339 je zmiňována na potůčku, který se Jakule jmenoval, osada Jakule. Prý to byla osada Jakubova. A pak bych se dostal ještě do roku 1746, protože to tu byla postavena panská myslivna, to bylo bukvojské panství dost zadlužené, a tak se muselo začít hospodařit v lesích. Přibyly tři pily, výroba šindelů, továrna na rašilinové cihly, a to jsme tak asi 50 let vlastně předtím, než to učiliště bylo založeno. Pane inženýre, řekněte mi, to 18. století si najednou muselo uvědomit, že lesy jsou bohatství?
Ano, v tom období se zvýšil zájem, jak se rozvíjel průmysl, průmyslová činnost, zvyšovala se spotřeba dřeva, takže cena dřeva tehdy rychle stoupala a majitelé panství si uvědomili, jaké nesmírné hodnoty mají v lese uloženy. A uvažovali o zpřístupnění lesů, o využívání lesa nejenom jako zdroje palivového dřeva, ale také jako zdroje velmi cenného užitkového dřeva.
My jsme se spolu zastavili v jiné části Novohradských hor, tam, kde inženýr Riemer kolem roku 1778 až 1783 splavňoval toky. To byla vlastně jedna z cest, jak to dřevo dostat z Novohradských hor někam dál a prodat ho dobře.
No, pravděpodobně to byla jedna z možností, ovšem vzhledem k tomu, že tyhle ty vodní toky neměly nějaké větší zdroje vody, tak po nich se dalo plavit jenom po určitém období potání sněhu. Takže místo dopravy dřeva po vodě uvažovali o možnosti dopravy po úzkokolejných dráhách a začala se budovat úzkokolejná drážka, která měla dvě funkce. Jednak se po ní dopravovala rašelina, ale i dřevo z té lokality, z té oblasti, která gravitovala k té úzkokolejné dráze. A ty pozůstatky po té úzkokolejné dráze jsou ještě ve vzdálenosti asi 200 metrů východním směrem, tady od té budovy bývalého učiliště východně. Tam bychom ještě našli železniční násep a prostě zbytky té spodní stavby pro úzkokolejnou dráhu.
Teď kolem nás projíždí vlak a poprvé tu projel roku 1869, čili Jakule se stala železniční stanicí Nových Hradů. Musíme říci, že tu také 7. září 1874 vystoupil císař František Josef I. a jeho veličenstvo bylo patrně přijato v této budově. Protože to je taková honosná budova vlastně.
Ano. Pravděpodobně, já sice nejsem tak podrobně informován, ale pravděpodobně tato budova byla za účelem, že je to v blízkosti státní hranice vybudována jako taková vstupní brána na bývalý velkostatek bukvojský, kde se přijímaly různé návštěvy, anebo kde se uvítali hodnostáři ve vysokých funkcích, a to se týkalo i císaře.
Pane inženýre, já bych se ještě vrátil k tomu učilišti. My jsme tady naznačili, že se tedy dřevo muselo plavit, muselo se zpracovávat, to znamená, že v té době, koncem toho 18. století, už vlastně na toho, dalo by se říci, lesníka hajného, nebyly požadavky, aby věděl jenom, kde je jelen, a aby prostě dovedli uříznout kmen a připravili ho ke spálení. To znamená, že to byl vlastně ten důvod toho učiliště, aby se vlastně ti lesníci nějak jinak orientovali, nebo aby dostali vědomosti.
Ano, to máte zcela pravdu. Jedním z takových význačných lesníků na Novohradsku byl právě lesmistr Kastel, který, když se začaly využívat lesy a začal se provádět intenzivnější hospodaření v lese, tak v krátké době zjistil, že nemohou ponechat ty holé plochy bez zalesnění, bez jakékoliv péče, že je třeba zakládat lesní školky. V prvé řadě vysévali semeno, sbírali šišky, a důkazem toho je nedaleko Hájovna Karlov, můžeme se tam pak podívat, kde byla letní i zimní luštírna šišek pro borovici. Něco podobného bylo v oblasti Horního Hvozdu, toto bylo v oblasti Dolního Hvozdu. Zde se získávalo převážně semeno z borových šišek, teda semeno borové, zatímco na Pohorské Vsi u Pohorského dvora byla další luštírna, kde se zase shromažďovalo semeno smrkové, teda kde se luštily smrkové šišky a získávalo se semeno smrku. To má v současné době úžasný význam, protože lze z toho dedukovat, že borové i smrkové porosty jsou původního genofondu, že vznikly ze semen domácího původu, které mají vždycky daleko větší odolnost, větší vitalitu i optimální produkci poskytují. Takže i v současné době lesníci oceňují tehdy tu snahu získávat pro zalesnění vykácených ploch semeno z místních zdrojů.
Čili ta krásná třeboňská borovice tady začala být kultivována, by se dalo říct.
Ano, to máte pravdu. Až na malé výjimky snad to mohlo být jedině v době neúrody semen, anebo v období nějaké velké kalamity, kdy se nerostávalo dostatek sazenic, že musel ten velkostatek sazenice přikoupit. Ale historické záznamy nikde neuvádí, že by se v nějakém větším množství nakupovali sazenice nebo semeno. Ba právě ten lesmistr Kastel, ten měl všestranný rozhled a v krátké době navrhl majiteli, že provede první takový odhad lesů.
Čili
jeho
taxaci.
Stavu, takovou taxaci on prováděl první a provedl popis všech porostů. V té době se ty lesy rozdělily na Novohradském panství na tři takové komplexy. Byl to Dolní Hvozd, kde právě teď stojíme, to byla jižní část Třeboňské pánve, pak byl Horní Hvozd, který zaujímal Novohradské hory, a mezi Dolním a Horním Hvozdem ta pahorkatina podhůří Novohradských hor, včetně Slepičích hor, tvořilo takzvaný komplex Středního Hvozdu. Takže na tom bývalém panství byly tři hvozdy.
Přásně. Vltavíny prší z nebe, já čarovník už dopsal básně, už nemusím, mám tebe, srdce otevírá. Květy rozevíráš. Na začátku všeho bylo modré ticho. Já bloudil mezi skalami a hledal
tebe. Potom cítil jsem novou chuť a vůni. Milá, mám tebe, srdce otevírá.
A to je z dnešního Vltavínu všechno. Od mikrofonu se loučí Zdeněk Zajíček, od mixážního pultu Michal Kolář a vězte, že za týden jsme tady zase ve stejném čase.